Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika, kadang kula adicara menika nderekaken panjenengan sinau kayektosan ingkang dipun pratelakaken kitab suci, lan mungkin dereaken panjenengan nyemak kayektosan ingkang kapratelakaken kala wau pengajeng-ajeng kula, supados panjenengan pikantuk berkah kasukman lan dadosaken kiyating iman kapiandelan panjenengan. Nah, para pamirsa, kintenipun panjenengan ing wanci menika wontening kahanan ingkang bingah lan tansah gadah pengajeng-ajeng wontening ngarsanipun Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wontening pepanggihan kepengker, kula sampun ngaturaken bilih kados pundi tiang-tiang Yahudi sami atindak lamis kegayutan kalian nedo sesarengan kalian tiang-tiang ingkang sunat lan boten sunat. Makaten tasih kemutan panjenengan. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Pengajeng-ajeng kula supados adicara menika saged dados berkah, dados kegiatan lan tambahing kawruh kasukman. Ing salebetipun asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinaon kita lumebet ing serat Galatia kalih ayat kang 11. Samenika pasinaon kita lumebet ing serat Galatia kalih ayat kang 11, makaten surasipun, pancen kita menika lair dados tiang Yahudi dite bangsa sanesipun ingkang sinebat sanes Yahudi tiang ingkang dosa. Kadang kula bangsa Yahudi yang medal semanten ningali bangsa sanes Yahudi minangka bangsa ingkang dosa. Awit saking menika, nepsunipun Paulus netahaken bilih piyambakipun menika budha ing salebeting anggenipun mbangun turut dumateng paugeran kados menapa budhunipun perkawis menika. Kita lajengaken ayat 16. Galatia bab kalih. Nanging kita inggih mangertos bilih anggenipun tiang karukunaken kalian Gusti Allah menika namung landesan pitados dhateng Gusti Yesus Kristus mboten landesan Taurat. Kita makaten ugi enggen kita pitados dhateng Gusti Yesus Kristus menika supados kita karukunaken kalian Gusti Allah lantaran pitados kita wau lan mboten landesan enggen kita netepi angger-anggering Taurat sebab mboten wonten tiang ingkang karukunaken kalian Gusti Allah landesan enggenipun netepi angger-anggering Taurat. Kadang kula pangandikan menika satunggalipun pratela ingkang cetha lan gampil dipun tampi babagan dipun beneraken krana iman. Panjenengan kedah pitados bilih para ahli hukum bingung kegayutan kalian ayat menika. Ayat menika tentu sangat nguciwani menawi dipun gayutaken kalian aturan ingkang lumampah jaman samenika. Kanthi sanjang bilih panjenengan kedah nambahaken menapa-menapa ing salebetipun iman dumateng Gusti Yesus Kristus, patrap mekaten menika sangat ngrisak Injil. Panjenengan gatosaken menapa ingkang dipun sanjangaken Paulus ing mriki. Menawi tiang Yahudi kedah nilaraken angger-angger Taurat utawi mboten metang angger-angger menika supados dipun beneraken krana iman. Pitakinan Paulus inggih menika kenapa bangsa dudu Yahudi kudu kabawa angger-angger Taurat. Inggih menika alasan-alasan ing wekda sidang dewan ing Yerusalem ing salebetipun para rasul gangsa welas. Apa kudu bangsa dudu Yahudi kebawa angger-angger Taurat? Puji Gusti jawabanipun, alandesan tuntunan Roh Allah. Bangsa sanes Yahudi mboten kebawa angger-angger Taurat supados bangsa menika kawilujengaken mboten kangge gesang ing saben dinten awit tiang-tiang menika dipun timbali dhateng papan ingkang langkung inggil. Kadang kula, menapa saged bangsa Yahudi nampeni dipun beneraken saking paugeran Taurat kamangka bangsa Yahudi sampun mbuktekaken menawi mboten bakal saged. Bangsa Yahudi sampun gadah paugeran Taurat meh sak dangunipun 1900 taun lan bangsa menika babar pindah mboten saged mbangun turut dumateng paugeran Taurat. Kenging menapa kedah meksa bangsa sanes Yahudi supados kabawah satunggalipun aturan ingkang malah mboten saged milujengaken satunggal kemawon bangsa Israel. Tiang-tiang pitados ingkang saking bangsa sanes Yahudi sampun dipun beneraken krana iman. Satunggalipun patra budu menawi bangsa sanes Yahudi malah badhe bali saking Sih Rahmat dumateng angger-angger Taurat ingkang mboten saged beneraken bangsa Yahudi. Panjenengan gatosaken. Sebab mboten wonten tiyang. Wonten ingkang saged panjenengan mangertos, panjenengan saged mangertos menapa panjenengan wilujeng, menapa utawi mboten. Manungsa kados menapa ingkang dipun kersakaken ing ayat menika. Antropos inggih menika satunggal istilah umum bangsa Yunani ingkang liripun umat manungsa. Tembung menika meratelaken gegayutan kegotong royongan umat kamanungsan umum ingkang dipun gadahi dening kita sedaya. Tembung umat manungsa menika ngrisak paham mbedakaken werni kulit, ngrisak mbedakaken suku, ngrisak mbedakaken kalenggan sosial. Mboten mailu sinten panjenengan. Panjenengan menika tiyang dosa ing ngarsanipun Gusti Allah. Kula ugi sami tiyang dosa. Kulite putih, kulite kuning, kulite abang, padha-padha ana ngarsane Gusti Allah menika tiyang dosa. Salajengipun panjenengan gatosaken ugi, nanging kita inggih mangertos bilih anggenipun tiyang kerukunaken kalian Gusti Allah menika namung landesan pitados dhateng Gusti Yesus Kristus, mboten landesan Taurat. Ingkang dipun kajengaken ayat menika kalebet paugeran Musa. Lan ugi paugeran-paugeran sanesipun. Menawi panjenengan gadah pepinginan mlebet kalian satunggalipun gereja utawi panjenengan gadah pengalaman menapa kemawon utawi bilih panjenengan kedah dipun baptis supados wilujeng, pramila panjenengan nyelaki ayat menika. Nanging kita inggih mangertos bilih anggenipun tiang karukunaken kalian Gusti Allah menika namung landesan pitados dhateng Gusti Yesus Kristus. Mboten landesan Taurat lan paugeran menapa kemawon. Paulus nglebetaken sedaya cara menapa kemawon ingkang kalebet ing sadaya agami. Inggih menika ingkang ngandhatosaken kekristenan benten saking sedaya agami sanesipun ingkang wonten ing bumi menika. Saben agami ingkang kula mangertos ndhawuhaken supados kita nindakaken satunggalipun perkawis. Kekristenan menika benten. Kekristenan nyukani mangertos kita bilih kita dipun beneraken dening iman. Ingkang dipun kajengaken iman satunggalipun patrap lan kasunyatan ingkang sempurna kangge panjenengan. Saben agami sanesipun sanjang lakonono iki, iku. Kekristenan sanjang wis rampung. Kadang kula panjenengan gatosaken setunggal Korinta 12 ayat 3. Ngerti yo yen ora ana wong sing dituntun tining Sang Roh Suci kok muni Yesus kena ing laknat. Lan uga ora ana wong sing bisa nglakoni Yesus kuwi Gusti yen ora mergo dituntun tining Sang Roh Suci. Para pamirsa samenika pitakenanipun kangge panjenengan lan kula inggih menika kenging menapa kita nyebat Sang Kristus ingkang dipun laknat. Menawi panjenengan sanjang dumateng kula, puji menawa kowe sowan Sang Kristus lan nampa panjenengane dadi juru wilujeng, dudu kowe kang nampeni kabeh kang kok duweki. Sang Roh Suci bisa menehi panjenengan apa kang ora panjenengan tampani ing sajroning Sang Kristus lan kowe kudu goleki saiki. Kadang kula kanthi nindakaken paugeran Torat ateges ngandhapaken menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus sing kajeng salib inggih menika mandhap dhateng jagat seta kangge panjenengan lan nindakaken kawilujengan kanthi sampurna sanget. Kanthi makaten wekdal panjenenganipun wangsul dhateng kasuwarken, panjenenganipun lenggah ing sisih kanan Gusti Allah. Panjenenganipun lenggah awit boten wonten ingkang sanes ingkang kedah dipun tindakaken. Menawi wonten ingkang kedah dipun tindakaken, panjenenganipun badhe nindakaken. Saderengipun panjenenganipun lenggah ing sisih kananipun Sang Rama. Menawi panjenengan ngandikan pilih panjenenganipun boten nindakaken sedayanipun kangge kula. Ateges panjenengan ngipati-pati Gusti Yesus. Lan panjenengan boten badhe sanjang menawi wonten Sang Roh Suci Allah ingkang dipun kajengaken. Panjenengan boten nyukani kula tembung Sang Roh Suci. Gusti Yesus paring pangandikan ing Yohanes 16 ayat 13. Nanging menawa Sang Roh Suci mau wis rawuh, ya kuwi roh sing maringi weruh bab kersane Allah, panjenengane bakal nuntun kowe supaya ngerti sakabehing perkara sing dikersakake dening Gusti Allah. Sang Roh Suci mau ora bakal ngandikake apa-apa manut kersane dhewe, nanging mung ngandikake apa sing diparingake dening Sang Rama lan ngandani kowe perkara-perkara sing besok bakal kelakon. Ayat 11. Panjenengane bakal ngluhurake aku sebab panjenengane bakal nampa saka aku samubarang sing arep didhawuhake marang kowe. Kadang kula menawi panjenengan sowan dumateng Sang Kristus. Panjenenganipun maringi samukawis singkang panjenengan kajengaken ing salebetipun gesang menika. Sang Kristus inggih menika panjenenganipun ingkang ngurus sedaya ganjaran kasukman. Sang Roh Suci inggih menika panjenengan ingkang maringi, nanging panjenenganipun makarya ing jagat menika kabawah pengawasan pribadi kealahan ingkang kaping kalih. Gusti Yesus Kristus inggih menika sesirahipun pasamuan. Kita gadah samukawis ing salebetipun panjenenganipun. Panjenenganipun menika Alfa lan Omega. Panjenenganipun menika Amin lan ing wedal panjenengan matur Amin. Panjenengan sampun rampung. Sang Kristus ingkang nindakaken sadayanipun. Ayat menika saestu cetha kanthi makaten boten bakal wonten kalepatan ing salebeting mangertosi ayat menika. Nanging kita inggih mangertos bilih anginipun tiang karukunaken kalian Gusti Allah menika namung landesan pitados dhateng Gusti Yesus Kristus boten landesan Torat. Menika sanes iman ditambah-tambah menapa-menapa. Inggih menika iman ingkang boten dipun tambah menapa-menapa. Kita mangkaten ugi anggen kita pitados dhateng Gusti Yesus Kristus menika supados kita karukunaken kalian Gusti Allah lantaran pitados kita wau lan boten landesan anggen kita netepi angger-anggering Torat. Sebab boten wonten tiyang ingkang karukunaken kalian Gusti Allah landesan anggenipun netepi angger-anggering Torat. Kateng kula sinten ingkang dipun kajengaken Paulus kanthi tembung kita. Paulus meratelakaken pilih piyambakipun kalian tiang Yahudi sanesipun kedah nilaraken paugeran Torat. Sowan dumateng Sang Kristus, mboten kok nindakaken paugeran Torat. Raring kesanipun ayat menika saestu cetha. Kanthi mekaten kula rumaos sinten kemawon saged mangertos. Awit ora ana wong siji wae kang karukunake. Awit saking nindakaken paugeran Torat. Ampun ngantos kremehaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Yesus bilih kita boten nampeni samudayanipun saking panjenenganipun. Kita menika tiyang dosa ingkang paukumanipun wonten ing neraka. Kula kumandel dumateng panjenenganipun minangka juru wilujeng lan kula nampeni kawilujengan sampurna saking panjenenganipun. Kita lajengaken bab kalih ayat 17. Menawi kita tiang Yahudi karukunaken kalian Gusti Allah landesan patunggilan kita kalian Sang Kristus. Dados cetha bilih kita menika inggih tiang dosa sami kalian tiang kapir Menawi makaten menapa Sang Kristus menika dados budhaking dosa babar pisan mboten. Kadang kula tembung dipun beneraken utawi dipun rukunaken ing basa Yunani pun inggih menika oidikai. Ingkang liripun nganggep tiang menika leres utawi andadosaken leres. Kita dipun pratelakaken leres dening iman kita ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Liripun inggih menika tiang dosa ingkang lepat wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang kabawa paukuman lan pengadilan dipun pratelakaken leres dening Gusti Allah alasan imanipun ing salebetipun panebusan ingkang kita tampeni ing salebetipun Sang Kristus. Menika saris namung pangapunten atas dosa-dosa. Inggih menika tambahan kayektosan Sang Kristus. Tiang menika dipun nyatakaken leres. Kayektosan ingkang kula gadhahi sanes kayektosan kula piyambak sebab kayektosan kula boten dados keparengipun Gusti Allah. Nanging kula gadah kayektosan sampurna inggih menika Sang Kristus. Kadang kula liripun ayat menika ketingalipun inggih menika wiwit bangsa Yahudi nilaraken paugeran Torat supados dipun beneraken awit saking Sang Kristus lan awit Gusti Yesus ngentosi minangka tiang dosa menapa Sang Kristus andadosaken badanipun menika tiang dosa. Jawaban Paulus inggih menika ora. Bangsa Yahudi sami kalian bangsa sanes Yahudi inggih menika dosa wiwit milo-milo. Tiang menika mboten badhe dipun beneraken dening paugeran Torat. Kados ingkang dipun tedhahaken, gagasan ingkang sami dipun pratelakaken Petrus sing salebeting salamipun ing ngajengipun Dewan Agung Yerusalem. Cobi panjenengan semak para rasul gang 11 ayat 12 ngantos 11. Menawi makaten kenging menapa panjenengan sami nglawan dhateng Gusti Allah. Srana nyukari momotan dhateng tiang-tiang menika. Inggih menika momotan ingkang para luhur kita lan kita piyambak mboten kiyat nyanggi. Sampun ngantos awit kita sami pitados lan dipun milujengaken adhedhasar sih rahmatipun Gusti Yesus, mangkaten ugi tiang-tiang sanes Yahudi menika. Petrus lan Paulus sepemanggih kegayutan wucalan dipun rukunaken utawi dipun beneraken alandesan iman menika. Para pamirsa kita lajengaken Galatia kalih ayat 18. Makaten suraosipun. Menawi keyakinan ingkang sewau sampun kula bongkar, lajeng wiwit kula bangun malih, menika kula tetep lepat. Para pamirsa, panjenengan tingali, kados pundi kemawon ugi, Paulus merdika saking paugeran Torat. Kados pundi caranipun, Paulus saged uwal saking paugeran Torat. Ayat 19, awit kula sampun pecah margi saking angger-anggering Torat, kangge angger-anggering Torat sepatus kulo gesang kagem Gusti Allah. Kulo sampun derek kesalib kalian Sang Kristus. Kadang kulo. Paulus meratelakaken nalika Sang Kristus sedo. Panjenengane sedo kangguku. Panjenengane sedo kangguku awit paugeran Torat ngukum aku. Paugeran Torat inggih menika peladosan ingkang nuntun dhateng pati. Inggih menika sesebatan ingkang dipun ginakaken Paulus ing salebetipun kalih Korintus 3 ayat 7. Menika ngukum kula, malah kabawah sistem resmi Gusti Allah kedah ngrisak bangsa Israel. Nanging panjenenganipun maringi cara ngaturaken korban, gangsal korban ingkang sedayanipun ngarah dumateng Sang Kristus. Gusti Allah, awet sih rahmatipun ingkang ngidapi-dapi, saged milujengaken Paulus. Dampar kamiran inggih menika dampar sih rahmat. Ing pundi satunggal bangsa saged nampeni pangapunten dosa. Paugeran Torat ngukum kula, paugeran Torat nglepataken manungsa. Kita lepat ing ngajengipun paugeran Torat. Dados paugeran Torat sayektosipun tanggel jawab atas sedanipun Gusti Yesus kangge kita. Paugeran Torat ngukum kita ingkang mratelakaken bilih kita kedah pecah. Menami kula pecah kangge paugeran Torat, pramila kula mboten malih tanggel jawab dumateng paugeran Torat. Paugeran Torat sampun mejahi kula, paugeran menika sampun paring paukuman mati dumateng kula, lan kula pecah kangge paugeran Torat. Awis saking menika paugeran Torat mboten saged nindakaken kados ingkang Sang Kristus tindakaken kangge kula. menawi panjenengan ngersakaken nganut paugeran Torah, panjenengan badin nampeni pati, namung Sang Kristus ingkang saged nyukani gesang dumateng panjenengan. Para pamirsa, kula suwun cetha menapa ingkang kula aturaken. Liripun menawi panjenengan menika sumindhi dumateng paugeran Torah, ora bakal iso slamet. Gitu? Ora bakal iso slamet. Paugeran Torah ki mung piye carane ngukum panjenengan. Meratelaken piye carane ngukum panjenengan. Nanging menawi panjenengan Sang Kristus, kados pundi panjenengan saged diuwalaken saking paukuman ingkang dipundhawaken dening paugeran Torah. Gumantung panjenengan pilih sing endi? Pilih sing percaya karo paugeran Torah apa pilih percaya karo Yesus Kristus? Ngoten lho nggih. Kita. Nah saniki kita lajengaken ayat kali dosa. Nanging kula gesang namung kemawon sanes kula piyambak malih ingkang gesang namung Sang Kristus ingkang gesang. Namung Sang Kristus ingkang gesang wonten ing kula. Wonten ing gesang kula ingkang kula sandang ing daging sapunika, punika gesang margi saking pitados dumateng putranipun Allah ingkang sampun ngasihi kula saha sampun masrahaken sariranipun kangge kula. Katang kula, ayat menika nedahaken satunggal kasunyatan ingkang leres kangge saben tiyang pitados. Kita mboten pados cara supados dipun salipaken sesarengan Sang Kristus. Jaman samenika kathah sanget tiyang ingkang ngrembak bab anggenipun kepingin nglampahi gesang dipun salipaken. Patrapakaten mboten ingkang dipun rembak Paulus wonten ing ayat menika. Kita mboten pados cara supados dipun salib sesarengan kalian Sang Kristus. Kita sampun dipun salipaken sesarengan panjenenganipun. Watonan gesang sanes paugeran Torah ingkang mejahi kita. Awit paugeran menika manggihaken kita lepat. Samenika kita kedah gesang awit iman. Iman dumateng sinten? Iman dumateng Putra Allah. Sedanipun Sang Kristus dipun salib mboten namung kegayutan kalian paugeran ingkang dipun kajengaken bayar paukuman pecah atas dosa-dosa kita, nanging ugi anggenipun gentosi. Panjenenganipun mboten namung korban atas dosa. Panjenenganipun inggih menika ingkang dados gentosipun sedaya tiang pitados. Para pamiyarsa, awit saking menika, Paulus meratelaken bilih kabawah paugeran Torah piyambakipun dipun adili. Dipun anggap lepat, dipun hukum, lan ing salebetipun manungsa ingkang gentosi piyambakipun dipun pejahi. Kala menapa menika dumados semedal Sang Kristus dipun salipaken. Paulus dipun salipaken sesarengan Sang Kristus, nanging sanes kula piyambak ingkang gesang. Wonten pundi kula gesang? Ing salebetipun Sang Kristus. Samenika menika panjenenganipun gesang ing sisih kananipun Allah. Kita mangertos menawi kita dipun lebetaken ing salebetipun Sang Kristus. Panjenengan boten saged ndandosi gesang panjenengan. Perkawis menika kedahipun nyirnakaken bodhonipun pikiran bilih kita saged nyalipaken badan kita piyambak. Ing wekdal satunggal tangan sampun dipun paku ing salib. Sinten ingkang badhe maku tangan panjenengan ingkang satunggalipun? Panjenengan boten saged nindakaken piyambak. Panjenengan kedah mangertos Paulus sing wedal sanjang, kula nderek kesalib kalian Sang Kristus. Paulus dipun salibaken sesarengan Sang Kristus sing wedal Sang Kristus sedo. Sang Kristus sedo ing salebetipun pati ingkang kangge ngentosi. Panjenenganipun sedo kangge Paulus, panjenenganipun sedo kangge kula. Katang kula, ing Rom 6 dipun pratelaken bilih kita dipun kuburaken sesarengan Sang Kristus ing salebeting baptisan, ing salebetipun kamanunggalan, kita dipun bungakaken sesarengan panjenenganipun ing salebetipun gesang enggal, lan samenika kita tetunggalan kalian Sang Kristus ingkang gesang. Paulus meratelaken kita mboten malih bobot panjenenganipun secara kamanungsan. Panjenenganipun sanes priyantun saking Galilea ingkang lumampah ing sakiwa tengenipun seganten Galilea. Samenika panjenenganipun lenggah ing sisih kanan Gusti Allah. Panjenenganipun Sang Kristus ingkang dipun luhuraken. Katang kula, Paulus meratelaken kula kasalib kalian Sang Kristus nanging kula gesang. Paugeran Torah ngukum pecah kita. Paugeran Torah mboten saged nyukani gesang dumateng kita. Sinten ingkang maringi kita gesang? Kula sampun nderek kasalib kalian Sang Kristus nanging kula gesang. Namung kemawon sanes kula piyambak malih ingkang gesang. Namung Sang Kristus ingkang gesang wonten ing kula. Inggih menika ingkang penting piyambak. panjenenganipun seda kangge kula ing bumi menika supados kula saged gesang ing salebetipun panjenenganipun ingkang tebih mriku lan supados panjenenganipun gesang ing salebetipun kula ing bumi menika. Wondene gesang kula sanjangipun Paulus ingkang kula sandang ing daging samenika punika gesang margi saking pitados dumateng putranipun Allah. Gesang kados menapa ingkang dipun kersakaken inggih menika gesang iman. Dipun wilujengaken krana iman, gesang kanthi iman, lumampah kanthi iman. Inggih menika ingkang dipun kajengaken lumampah ing salebetipun Roh. Selajengipun gesang krana iman ing salebetipun Putra Allah kados menapa sekecanipun tembung menika. Ingkang sampun ngasihi kula, saha sampun masrahaken sariranipun kangge kula. Sang Kristus nresnani kula, nanging panjenenganipun boten saged nresnani kula saking salebetipun swarga. Panjenenganipun kedah masrahaken nyawanipun kangge kula. Ganjaran Allah inggih menika gesang langgeng ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Panjenengan namung saged nampi ganjaran menika krana iman. Menika katrapaken kangge sedaya tiyang Gusti Allah nawakaken ganjaran gesang langgeng ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Kula sikek semanten rumiyin saged kalajengaken malih ing dinten candhaipun. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Sampun kawula babar sedaya kayektosan saking serat Galatia bab kalih menika Gusti supados dados kekiyatan panglipuran sedherek kawula lan tambah kawruh kapitadosanipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.